Dëgjues të ndëruar, ju përshëndesim nga studiot e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci, ky është programi kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të sjellim tek ju disa nga materialet që kemi përgjedhur për ditën e sotme. Mes tjerash në këtë edicion mund të ndiqni. Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Aktualisht, sipas agjencisë, janë mbi 70 vende të lira pune. Në Odën e mjekëve thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë vetëm 5 specializime për mjekësi të punës. Në këtë emision, do të mund të ndiqni edhe rubriken Femina. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtuesit e kësaj agjencie për Radion Evropa e Lirë kanë treguar detajet për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci thotë se janë mbi 70 vende të lira pune në komunat të ndryshme të Kosovës. E ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papunë në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thotë se shpreson të gjejë një vend pune.
Zyrtoria që përvëndon atë që nëse konaj plan program në projekt që vjen me financim dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tilla që funksionojnë në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqësi i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, si pas ti, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Si tajtështë të asmijit pa punësht një afshtirë dhe nuk përmë që se krasëm e standort të usë në bashkinë Europian të tëtë bësë të reshtë një shëtoj punësimit i përgjigjit 200 punëkëkuse dhe të këni në Kosovë proporcion një është një shëtoj për 800 punëkëkuse dhe është e pa mundër të pakrash shëbime kualitative përke numër kashtë malë.
Kaludra thotë se numri përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në Agjencinë e Punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. Marrëveshjet që bën midis agjencisë dhe bizneseve kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marrëveshje. Në bazë të tyre, kur punëdhënësi merr punëkërkuesin e regjistruar, ky i fundit paguhet 170 euro nga Agjencia e Punësimit dhe 170 euro nga punëdhënësi.
Për këtë vit, ne kemi bërë planifikimet, dërsa që në fund shkurtit do të jetë thirrja publike dhe në bazë të kemi na dikon 2500 praktikantë në sektorin privat. Në thonë, si mos aktive, i që nga praktikantë, ose praktikë profesionale, të dhe kena nga 300, të në cimin pogë, edhe të një punë nga 500, dhe të dikon mbi 3.300 persona, dhe të angazhohen, dhe të prej mujtë marës.
Aktualisht, totaj janë mbi 70 vendet të lira të punës që punëdhënësit i kanë ofruar në Agjencinë e Punësimit. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me profesionin e egzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinjer, robaqeps, zdruktar, kamarier, kontabilist e të tjera. Egzoni thotë se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjukat, për të cilën nuk është paguar. A i thotë se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e ti, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguat.
Po, trajnime, po, vëjnë, zakonisht më arë, kështë basë ofru trajnime me shku të avokate, me mojtë praktikë 6 mujtë, 4 mujtë ditë me të pagu zyra punësimit dhe 2 mujtë ditë avokate në rrugë, 170 euro, po shpresim që na thirrën.
Agjencia e punësimit ofron edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës, që përfshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marrëveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dënave të agjensisë punësimit, personat që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 20% të rasteve, kanë mbetur në ato vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Blerinda dhe Arnita Veliu, dy motra nga komuna e Skënderajt, ato kanë kombinuar përvojën e familjes me njohuritë e tyre shkencore për të prodhuar çajra organik, vendor, duke mos dëmtuar natyrën. Këtë javë këtë rubriku a kemi kushtuar atyre për të na treguar për punën dhe suksesin që kanë arritur. Për më shumë dëgjoni rrëfimin e përgatitur për rubrikën Femina te kolegës Doruntina Baliu.
Bima e Mentës ka nisur të depërtojë mbi borën që ka mbuluar fushat e fshatit Polac të Skënderajt në pjesën qendrore të Kosovës. Vjeljen e bimëve këtu e pret Blerinda Veliu, që me kompaninë e saj Botanik prodhon çajra organik. Që nga viti 2000 prindrit e Blerindës kanë grumbulluar e shitur jashtë Kosovës bim aromatike e mjekësore. Por Blerinda 28 vjeçë së bashku me motrën e saj Arnitën, 24 vjeqe, kanë vendosur të shkojnë një hap tutje në biznes, të prodhojnë qajra, por edhe të mbrojnë natyren. Që nga viti 2019, ato kanë regjistruar kompanin Botanik, që prodhon qajra të certifikuar organik, nga bimë si mëlaga, shtogu e trëndafili i egër. Të gjitha paketimet që përdorin janë nga materialet të risiklueshme apo që degradohen në mjedis.
Ne me motrën gjithmonë kemi qenë aktivistët e ambientit, ja kemi ditë rëndësin, biodiversitetit dhe kemi ditë cilat bim, nuk janë mon zonat që kanë qenë më herë, cilat fruta nuk po i gjemë përshka këtë vjeleve të pakontrollueshme.
Pa ju dashur të largohet nga shtëpia, Blerinda nis ditë në punëtorin e saj të improvizuar brenda garajit. Tash për tash ajo kujdeset vetë për biznesin, derisa motra e saj të përfundoj studimet master për bujqësi organike në Itali. Blerinda thot se paketimet e risiklueshme për qajrat i gjenë në Kosovë, por filteret e biodegradueshëm të qajit thot se duhet t'i importojnë nga Kina, e që kjo është kostështesë për biznesin e tyre. Produktet e Botanik shiten kryesisht në banatore dhe dyqane me prodhime organike në Kosovë.
Prej lëndës të parë që vjen nga malet tona deri tek paketimi për punimin që bëhet, domethënë komplet kryet në vendin tonë, që edhe në një farë mënyrë me largu atë konceptin që pse është i Kosovës, është kualitet më i dobët.
Në biznesin e motrave punojnë dy punëtore sezonale dhe prodhimi është një proces gjysmë manual. Brenda 2 vjetësh Botanik ka prodhuar rreth 5000 paketime të çajit. Blerinda thot se ka plane për zgjerim të prodhimit dhe se për këtë po pret edhe motrën që të kthehet nga studimet.
Studimet që tash veç jam të ju bon, të ju kryns bujtësi organike, më kanë pru edhe ma shumë ideja, edhe me njuft edhe shumë mirë bujtësin organike, edhe shumë mirë gjithë qka që ndrën prapa këti drejtimit, edhe se qka në faktikesh në Kosovë kemi shumë nevoj me ofru.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nga rreth 5000 mjekësa janë aktualisht në Kosovë, vetëm 20 prej tyre janë specialistë mjekësisë punës. Në Odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjekë të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë 5 specializime për mjekësi të punës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nuk kanë kandidatë interesuar për këtë drejtim. Taulant Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Nga rreth 4800 mjekësa ka Kosova, vetëm 20 janë të specializuar në mjekësinë e punës, ndërsa specializime për këtë degë nuk janë hapur për më shumë se 2 dekada. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Cediu, thotë se 4 mjekë të punës tashmë janë pensionuar dhe se shumica e të tjerëve janë në prag të pensionimit.
Kosova për shembull është vetëm ndër shtetet në Evropë me siguri për ndërsan të pakta të në botë, nuk e ka një listë të smundjeve profesionale. Dhe kush do të ishte ai më i thirrë që të mirë me këto çështje? Është pikërisht mjekët e punës.
Mjekësia e punës fokusohet në ruajtjen e shëndetit të punëtorëve, duke përfshirë parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe lëndimeve të tyre. Sipas Inspektoratit të punës në Kosovë, në vitin 2021, 9 qytetarë kanë humbur jetën në vend të punës. 40 kanë marrë lëndime të rënda dhe 139 lëndime të lehta. Në periudhën 2016-2020, ndërkaq 74 qytetarë kanë vdekur në vend të punës, kurse 530 janë lënduar. Qendra kombëtare mjekësisë së punës, e cila ka selin në Gjakov, funksionon tash për tash me vetëm një mjek të punës. Nga muaj mars rrezikon të mbetet me asnjë, thot drejtori Luana Gavci.
Po për fat keq edhe ky mjek që e kam tani mund tjetën pensionohet.
Me situatën gjashme për ballat edhe qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë, aktualisht mjek të punës aty janë dy, njëra prej tyre Shpresa Kuqi.
Kemi qenë pas mjek, tre kolegë mi kanë dalë në pension, edhe ne jemi edhe dy mjek për momentin. Unë jam deri në gusht, e kolegu e pasaj të tashdhën edhe disha mujt pas mjek.
Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kuqi tregon për rëndësinë që sipas saj ka mjeku i punës. Ajo është përcaktuesi aftësisë së punës për një punëtor, thot ajo.
Unë mendoj që një person nuk duhet të punësohet, edhe nuk ka të drejtë të punësohet, pa e marrë një certifikat që është në gjendje të mirë psiqike, fizike dhe mendore për të fillu një marrëdhënie pune.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bën të ditur se në konkursin e fundit të specializimeve më 2020-2021 janë ndarë 5 vende për specializim në mjekësi të punës, të parat që nga koha e pasluftës. Specializimi në këtë degë zgjatë 4 vjetë. Specializantët kanë nisur programin e shkollimit specifik në mars të vitit 2021. Do të ndashin edhe më shumë vende, sigurisht, por interesimi i mjekëve ka qenë për kaq vende, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Specialisti i mjekësisë familjare, Sami Uka, thot se prej vitit 2000, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë përpjekje që mjekësinë e punës ta përfshijnë në kuadër të mjekësisë familjare. Sipas tij, kjo çasje është e gabuar, sepse siç thot, shëndeti profesional kërkon angazhimin e mjekëve specifik me përgatitje të veçantë për sëmundjet e mjedisit punues dhe për kushtet e punës që duhen ofruar.
Ku fundit kur po kemi vazhdimisht probleme specifike të punëtorëve, deri jo vetëm probleme shëndetësore, deri edhe tekje si pasojë e mungesës kushteve higjienike dhe kushteve të punës adekuate me rolin në cilin ata e realizojnë.
Naim Bajraktari udhëheq një kompani në Prishtinë e cila merret me vlerësimin e sigurisë në punë. Ai thotë se punëdhënësit e vuajnë mungesën e mjekëve të punës.
I sigurisë punë mund të jemi si inxhinier, apo mund të jemi jurist, apo mund të jemi një biolog, por jo mjek. Ne nuk dim se në çfarë mase duhet të trajtohet apo me çka duhet të trajtohet.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, objektivat e mjekësisë së punës janë ruajtja dhe promovimi i shëndetit të punëtorëve, përmirësimi i kushteve të punës dhe mjedisit të punës, si dhe zhvillimi i organizimit të punës dhe kulturave të punës. Sipas OBSH-s, çdo vit 12.2 milion njerëz, kryesisht në vendet në zhvillim, vdesin nga sëmundje jo të transmetueshme, derisa janë ende në moshë aktive pune. OBSH vazhdimisht u bën thirrje vendeve që të zhvillojnë politika kombëtare dhe plane veprimi për shëndetin në punë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshit.